بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي ونكسن ديك استيال ميل والبو أجوكتان وصدوا هذا برامج كوريق ورار كافري لباتن كساع راضي يهدل سن اي مقدشو
warni yahow dhibaatadan oo kale yar ka wadadana way xarantahay tii aan ka soo laabanayna way xaqda war xageen ka marnaa magaalada
ayar joog staaji baabo
warad maxaa dhacay saaxiibo askari kaana la hadal maxaa dhacay
wadada way xarantahay noqo
warti xagana waan ka soo noqonay tan way xarantahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imo
okay furuhu waa 8
oo saaxiibo ninka maxaa u sheeg
telefoonkiisa ayaa shanqaray
oo sidee ah
lacagaan u tuuraysaa uma jeedin
oo ma magaalada sidan ah
saaxiib wadooyinka sidan ayaa lagu maraa
wana u dalkaagi dadkiisa iyo dunyadi daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban culba loogu toogalay
marka laba wanaagsan ayuu noodidi kaleena ay qiyaarta nadiigisata ay caawa sabtiya ayaa si bixisa hadaya soo gelisa taariikhduna waxa ku beegantahay 17 bisha 6 juun sanadka 2023 qodobadan waa caawa idin kugu soo gudbin doono barnaamijka wareega wararka dalsan haduu rabiidmo waxa kamid noqon doono gudoomiyaha ku xigeenkii degmada walaweyn ee gobolka shabeelada hoose ee Soomaaliya oo la sheegay in shirqool lagu dilay kadib markii koox hubaysan gaari uu saarnaa ay kala degeen kadibna ay toogteen
wallahi ka lagu dilay
waa dilka markaas sidee buu dhacay
wallahi sida dilka aad ku dhacay baan sheegay waxa uu ahaa in oo kulba in shirqool ay tahay anaga haddartan aaminsanahay marka cidii ka dambeysay iyo dadka dileen insha Allah waa sharciga
adaba caawa hayaanu idiin soo gudbin doonaa dhageystayaal wareysi ku aadan xaaladda magaalada walaweyn ee gobolka shabeelada hoose ee Soomaaliya ee shirqoolkan la sheegay in lagu dilay gudoomiyihii degmada walaweyn ee gobolka gudoomiyaha ku xigeenkii degmada walaweyn ee gobolkaasi shabeelada hoose siday wax u dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyay ayaanu caawa idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega wararka dalsan qodobada kalaan oo caawa idin la wadaagi doono markaasina wareegaad ku dhigaysa doontaan waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada maamulkaas xubnaha xilka laga qaaday uu ku jiro wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka Puntland ayaynu caawa idin soo gudbin doonaa warqadda xilka qaadista ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxaa loo sababeeyay halka qaadista lagu sameeyay shakhsiyaadkaasi qodobada kale oo caawid la wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo si aad ah kaga hadlay xiisadda ka taagan gobolka Gedo ee Soomaaliya iyo xubnihii maamulkiisa u magacaabay ee laga diiday inay gaaraan gobolkaas adoo muxuu Axmed Maxamed Islaam Madobe ka yiraahdaa arrinka caawa hayaanu idin kugu soo gudbin doonaa wareega wararka dalsan qodobada kalaan idin soo gudbin doono wareegaad ku dhigaysa doontaan waxaa ka mid noqon doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu tababar u furay 3,000 oo macalimiin ah way dhawaan qaadatay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya qodobada dhinacyo badan taabanayso oo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya ay halkaasi ka jeediyeen ayaanu caawa idin soo gudbin doonaa magaalada Ruusumareebe caasimadda Galmudugna waxaa laga furay shir lagaga hadlayo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo nidaamka dowladnimada loo dhan yahay madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug oo magaaladaasi shirkaasi ka furay ayaanu caawa idin soo gudbin doonaa qodobadu halkaasi ka jeediyay qodobadaasi waxay nagu soo kordhaa oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo guddi u magacaabay xaaladda magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose iyo shaqaaqooyinkii dhawaan halkaasi ka dhacayeen oo caawa idin soo gudbin doonaa farsamadu waa Cabdiwahaab Cabdiqaadir aniguna waxaan ahay Cabdiqaadir Cismaan Ilow markala aqyaartana dhageysatay ku soo dhawaada barnaamijka wareega wararka 24 saac raadiyaha dalsan ee Muqdisho
warkaal kale walaalo baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulay maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
gudigistiyaal mar kale habeen wanaagsan ayaan u dulinahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa naga dhigaysanaysan wajada heerka dhererkeedu yahay 19.5 megahertz oo ay naga maqli karaan dhigaysiyaasheena ku sugan gobolka Kani Banaadir waliba gobolada kale oo FM ku gaaro meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan u dulinahay qaybaha ugu horeeyo Ibrahimka wareega wararka dalsan ayaanu caawa hanbaqadi doonaa Ibrahimkina caawa aan ku bilaabi doonaa wararka la xiriira degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose ee Soomaaliya halkaas oo gudoomiyaha ku xigeenkii degmadaasi la sheegay in shirqool lagu dilay degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose waxaa la soo warinayaa in deegaan hoostaga lagu dilay gudoomiyaha ku xigeenkii arimaha bulshada ee maamulka degmada Walaween marxuum Haashim Maxamed Shiraare wararada ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyaha la dilay xaalay saq dhexe isla markaasina kooxo hubaysan ay ku dileen duulo la yiraahdo Buula Haashi oo dhacda duuleedka degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose wararka sidoo kale waxay sheegayaan in xilliga la dilayay gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada maamulka degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose lagala degay gaari uu la socday oo ka baxay magaalada Muqdisho isla markaasina waxaa la sheegay in degmada Walaween uu ku sii jeeday waxaa la geeyay barnaanka magaalada halkaasii oo ugu dambeyn lagu dilay hadaba qaabka uu u dhacay dilkan loo geystay gudoomiyaha ku xigeenkii degmada Walaween ayaa siyaabooyin kala duwan markaasii lagaga hadlay lamana oga sababta rasmiga ah ee loo dilay iyo kooxda dilkaasi u geysatay markaasii ama cid ka dambeysay dilkaasi loo geystay marxuum Haashim Maxamed Sheere waa gudoomiyaha ku xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose hadaba si aan u ogaano faahfaahinta dilka loo geystay gudoomiyaha ku xigeenkii degmada Walaween iyo dhinacyada lagu eedeenayo ayaanu waxaan la xiriirnay gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose isla markaasina gudoomiyaha la dilay isagu xilka ku wareejiyay waxa aynu weydiinay dilkan loo geystay gudoomiyaha ku xigeenkii arimaha bulshada aan ilaahay gudoomiyaha ku xigeenkii arimaha bulshada ee degmada Walaween ee gobolka Shabeelada Hoose cid ka dambeysay wuxuu sheegayaa gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee arimaha bulshada in dilkan uu salka ku hayo arimo la xiriira sida hadalka isagu u dhigay markaasii shirqool oo qaab shirqool loo dilay balse waxa uu sheegay inay og yihiin cid ka dambeysay dilkaasi loo geystay laguna daba jiro sidoo kale tana laga daba tegi doono sababta loo dilay Maxamed Xaaji Muqtar oo ah gudoomiyaha ku xigeenkii markaasii hore ayaa markaasi faahfaahiyay qaabka loo dilay gudoomiyaha oo isagu xilka ku wareejiyay. Waxa uu waramay wariyaha iyaga Ibrahim Mayow.
Wallaahi sida dilka hadda ku dhacay lama sheegay, waxa uu ahaayey in oo kulba in shirqool ay tahay anaga haddartaan aaminsannahay. Marka ciddii ka dambeysay iyo dadka dilayna insha allah waxa waaye sharciga ayaa sareyn doona, waana insha allah maxkamada meesha ugu dambeysa laska tegi doonaa. Waxa waaye ilaahay allah unaxariisa ina llahi waina ilahi raajicuun. Gudoomiyaha xayeenkii degmadaas Hashim Maxamed Xasan xalay xille lixda waxyar dhiman asigoo safar ah oo xamar ka tagay gobolweyn u socdo jidka loo galay marka lagu dilay.
Waa dilka markaa sidee buu u dhacay?
Wallaahi sida dilka hadda ku dhacay lama sheegay, waxa uu ahaayey in oo kulba in shirqool ay tahay anaga haddartaan aaminsannahay. Marka ciddii ka dambeysay iyo dadka dilayna insha allah waxa waaye sharciga ayaa sareyn doona, waana insha allah maxkamada meesha ugu dambeysa laska tegi doonaa.
Gudoomiyuhu Muqdisho ka baxay xamar u socday saa ii sheegtay, wax staff oo la socday ama gaariga lala saarnaa?
Wallaahi hadda ilaa hadda waxa staff oo la socday anagoo kadib dilkii markuu dhacay, ilaa hadda waxaan ku mashquulsanayn qaabkii meydka loo qaadi lahaa iyo arrimihiisi u dhici lahaye. Marka ilaa hadda waxa staff oo la socday oo ognahay ma jiro.
Waa garta marka darawalkii gaariga uu waday, marka ma rasaasa gaariga dhan la hubiyey mise isagaa lala degay?
In asiga lala degay hadda taa lanoo sheegay. Marka wixii faahfaahinaan insha allah waxa waaye dadaalan ka bixin doonaa hadii ilaahay raalkano.
Waayah, marka dilka gudoomiyaha muxuu salka ku hayaa marka?
Wallaahi anagu hadda maanta nin gudoomiye heer degmo ah oo xil noocaas oo kale ugu hayo, oo hadda sabab inta shirqool noocaas oo kale loo dilo anaga hadda wax sabab uu sal ku hayn karo aan ognahay ma jirto. Marka insha allahu tacaala waa warbixinti oo dhamaystiran markii aan dhamaystirno wax kasta waa insha allah ayaan bixin doonaa.
Marka tuhunka aad qabtaan muxuu yahay marka oo dilka gudoomiyaha ku saabsan?
Sababta tuhunka anaga hadda aan wax aan sheegi karna ma jirto, laakiin dadka dilay waa la ogyahay. Marka ayagana insha allah waxa waaye waa sharcigaasaan dadka kala saari doona.
Way hadduhu gudoomiye marka dadka dilay waa la ogyahay, marka yaa weeye marka meeshaas daa noo caddayn kartid?
Wallaahi hadda anaga dad oo magaca qabiil ataa lamaa sheegay. Marka ayaga iyo maantana iyo gudoomiyaha hadda maanta waxa aanoo ka dhexaysa ognahay ma jirto. Marka sababtii u dileen ayagaa sheegi doona.
Waayahay marka magaalada xaalkeedu waa sidee inta xogta aad hayso?
Wallaahi magaalada hadda jawi waa degan yahay, laakiin kol waa dareemi kartaa nin mas-uuliyadda heerkaas ahaa la dilo in dadkii caadi aysan noqon karin marna. Marka laakiin hadda wax dhibaataa dhacay gadaashaed ma jiro.
Maadaama aad ehel tihiin marxuunka la dilay, ma horey wuxuu idinku sheegay oo ku saabsan in la handaday ama waxsaas ku saabsan idinla wadaaga miya jira?
Ma jirto.
Waayahay gudoomi, marka hadda fariinta aad direyso marka maxay tahay?
Wallaahi anigu waxaan leenahay maadaama ninkan ilaa iyo maxay yihahdaa maamul degmo uu ka tirsanaa mas-uul dowladeed uu ahaa oo ummadda u dhexeeyey, dilkiisana ay dowlad goboleedka ugu horeyso koonfur galbeed maxkamadda ciidamada xoogga madaxweynaha wasaaradda shandiga, cid kastoo arrintaas khusayso oo hay-adaha baarista in arrinta kiiskan aanan xidhaada la dhayalsanin oo ilaa iyo meesha ugu dambeyso dadkii arrintan deystay iyo intii ka dambeysay oo arrintan oo wax ku lahayd in sharciga la keeno. Sidaas unbay ummaddan soomaaliyeed oo maanta dagaalo kala duwan ay ku jiraan ay ku kala badbaadi karaan. Marka dowladnimadaasaan rabnaa in loo wajaho, haddii leeraalka noqona laamaha amniga iyo cid kasto arrintaas kusaysana waa ka sugaynaa ilaa iyo saacadaha soo socda inay shilaal ay ka bixiyaan.
Su-aasheeda ugu dambeysa, wadada oo afgooye iyo walaweyn u dhexeysa maanta way xiran tahay, ciidamo maleeshiyaada xirtay baa la leeyahay, meeshaas maxaa xoogaa ka jira?
Su-aalihii aan maqashay aan maqalnay, anagu meesha maanan tegin. Marka intaasaan ka oga.
digaag habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhegaysanaysaan barnaamijka wareegana waynu ku guda jirnaa markan waxaanu fiirin doonaa ama aanu ku sii socon doonaa isla wararka gobolka shabeellada oo la xiriira guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya shaqaadan maxamed nuur shaqaada madoobe waxa uu guddi u saaray shaqaaqo dhowaan ka dhacday gobolkaasi shabeellada hoose gaar ahaan degmada walaweyn ee gobolkaas halkaasi oo markaasi ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku dhex martay shaqaaqo dhalisay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashaya dhaawac iyo burbur hantiyadeed waxaana guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya guddi uu soo saaray uu ugu magacaabay xaaladda magaalada baraawe guddigan oo ah xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka kooban 10 xubnood waxaana warqadda magacaabistooda ee lagu caddeeyey waajibaadka shaqo ee laga doonayo waajibaadkaas oo ah 2 qodob 1 inay warbixin ay ka soo diyaariyaan xaaladda magaalada baraawe oo ay ka dhacday shaqaaqo sababtay dhimashaya dhaawac iyo burbur hantiyadeed guddigan ayaa sidoo kale loo saaray inay warbixintooda u soo gudbiyaan guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si go'aan looga gaaro sidoo kale warqadan ee ka soo baxday guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu faray xogayaha guud ee golaha in markaasi guddigan loo fududeeyo gudashada waajibkooda loo egmaday waxaana shaqada guddigan ay ku eg tahay markay warbixintooda u gudbiyaan guddoomiyaha golaha shacabka sida lagu caddeeyey warqadda uu guddoomiyaha madowu uu soo saaray dagaalo culus ayaa maalmo ka hor ka dhacay magaalada baraawe sidaanu rucabo ku sheegnay kaasi uu dhexeeyey ciidamadaas militariga ka tirsan ee kuwa daraawiishta koonfur galbeed gaar ahaan ilaalada madaxtooyada koonfur galbeed ee baraawe oo dhowaan halkaasi la geeyey labada ciidan ee dagaalamay ayaa midba midka kale ku eedeeyey mas-uuliyadda dagaalka waxaana taasi sababtay in guddoomiyaha madowu uu guddi u saaro si markaasi baaritaan loogu sameeyo go'aanna lagaga gaaro xaaladda magaalada baraawe haddaba shakhsiyaadka guddoomiyaha madowu magacaa waxaa ka mid ah xildhibaan yuusuf geelle ugaas axmed oo baarlamaanka ka tirsan xildhibaan maxamed abuukar cabdi xildhibaan cabdi ibraahim warsame oo qowdhan markaasi lagu naaneyso xildhibaan yuusuf cali xaaji xildhibaan aweys maxamed cumar xildhibaan maxamed cabdisheekh egedi xildhibaan guuleed waa xildhibaan guuleed biixi cabdi cali xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif iyo weliba xildhibaan nuur axmed diiriye iyo xildhibaan maxamed axmed maxamed baafu ku magac dheer ana guddoomiyaha golaha shacabka 10 xildhibaan uu saaray si ay warbixin ay kaga keenaan xaaladda magaalada baraawe wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo magaalada kismaayo ka hadlay waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada garbaharay ee gobolka gedo kadib kulan uu la qaatay markaasi safiirka ama wakiilka jumciyadda qurmaha ka dhexaysa ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya madaxweynaha jubbaland oo ka hareer hadlayay haweeneyda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxa uu si gaara kaga hadlay waxyaabihii labadoodu ka wada hadleen isagoo qaybaha dambe hadalkiisana ku dul istaagay xaaladda gobolka gedo iyo sida ay tahay in xal looga gaaro
waxaan ka wada hadalnay wax badan soomaaliya xaaladda meesha maanta ku jirta ha noqoto la dagaalka shabaabka ha noqoto siyaasadda iyo marxaladda waddanka uu ku jiro iyo sidii guud ahaan hore loogu socon lahaa ha noqoto arrinta humanitarianka iyo hay-adahan internationalka waxa ay soomaaliya ka qabanayaan guud ahaan qodobadaas oo dhan baa ka mid ahaa waxyaalaha aan ka wada hadlaynay safiiradda infactii iyadoo aqoon u leh soomaaliya kana soo shaqaynaysay 1992 xilligii xaaladda adag soomaaliya ay ku jirtay aada baan ugu faraxsanahay soo dhaweynteedana aada baan ugu qanacsan lahay waxaa kaloo ka mid ahaa oy safiiradda magaalada arrimaha in jubbaland oon u sheegnay xaaladda maanta uu gobolka ku jiro iyo caqabadihii muddadii la soo dhaafay dhibaatooyinkii gobolkan gaarka u ahaa ee jiray. Waxaan ka wada hadlay arrinta gobolka Gedo oo safiiraddu barnaamijkaas su-aalo iyo naga weydiisay, iyadoo igala qayb galay madaxda kuxigeenka maxamuud saeed madaxda kuxigeenka aan ku wada jirnay. taasna aan u qeexnay Gedo waxaa ka jira iyo maanta marxaladu taalo inaynan ahayn marxalad shacab reer Gedo iyo maamulka wax ka dhexeysa ay tahay oo siyaasad rajiimkii hore uu ka tegay iyo ilaa hadda isbeddel la-aan. Aanan filaya in arrintaasi uu dadkuna maamul ay heli doonaan xaq oo sharci ah. Annaguna aan diyaar u nahay cid kastoo tabasho qabta inaan la hadalno. Marka waan soo dhoweynayaa Mr. Ambassador, aad baan ugu faraxsanahay safarkaas, waxaana rajaynayaa inaan safaro badan oo shaqa isugu iman doono. Aanan u sheegnay Soomaaliya waxay uga baahan tahay meesha caalamku inay tahay meesha caalamka oo si wada jira arrinta Soomaaliya ugala shaqaysa kuna taageerta dowladnimada Soomaaliya sidii hore loogu dhisi lahaa, iyo dagaalka shabaabka oo u baahan ama la dagaalanka shabaabka iyo sidii tallaabada ku-xigta loo qaadi lahaa dadka in gacanta la gaarsiiyo, dadku ay kala ogaadaan gacanta dowladnimo iyo gacanta shabaabka. Marka welcome Ambassador, thank you very much.
labe wanaagsan ayaynu dhaleenahay saaxiibayaal. Weli wareega wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdishona, waad nagala socotaan. Markan waxaanu aadi doonaa magaalada Garowe ee gobolka Nugaal, halkaasi oo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ama maamulka Puntland. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa warqad uu soo saaray ama warqad ka soo baxday xafiiskiisa, waxaa xilka lagaga qaaday xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaas oo uu madaxweyne Dani ku eedeeyey xil gudasho la'aan, sidaasina xilka lagaga qaaday. Wasiirada xilka laga qaaday waxaa ka mid ah Cabdisamed Maxamed Galan oo ahaa wasiirkii amniga gudaha maamulka Puntland, kaasi oo ka mid ahaa saaxiibada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani muddo dheerna la shaqeynayay madaxweyne Dani. Sidoo kale madaxweynaha Puntland waxa uu xilka ka qaaday oo lagu sheegay warqadan wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Mira Xirsi. Warqad ka soo baxday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu yiraahday madaxweynuhu waxa uu xilka qaadis uu ku sameeyey cabdisamed maxamed galana oo ahaa wasiirkii amniga maamulka puntland wareegtadan ka soo baxda xafiiska madaxweyne deni ayaa sidoo kale lagu sheegay in xilka lagaga qaaday sababo la xiriirta arrimaha xilgudasho la'aana sidoo kale warqaddan waxaa lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu xilka ka qaaday wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta puntland cabdiwiili mire xirsi sida lagu sheegay wareegyada ka soo baxday madaxtooyada maamulkaas talabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan markaasi magaalada garowe ay ka taagneed xiisad siyaasadeed oo la xiriirta mid ka dhalatay doorashooyinka maamulka puntland taasoo sababtay in doorashooyinkii qofkii codka ahaa ee ka dhacay magaalooyin ka mid a puntland laga qaban waayo qaybo ka mid a gobolka nugaal ee xarunta u ah maamul goboleedka puntland gaar ahaan caasimadiisa garoowe talabadan sidoo kale waxay ku soo aaday iyadoo dhowaan xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada puntland oo lagu magacaabo cabdiqani dhaashane oo baarlamaanka puntland ka tirsan lagu weeraray bartamaha magaalada garowe taasioo dadku qaar ay u sababeynayaan xilka qaadista lagu sameeyey wasiir galan iyo cabdiwiili mir xirsi labadan shaqsi ee xilka laga qaaday ee ka mid ahaa golaha wasiirada puntland ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ka mid yihiin saaxiibadii ugu dhowaa ee madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni hase yeeshee hadda xilka laga qaaday kadib markii ay isqoomeen si kastaba puntland waxay wajahaysaa xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashooyinka qofkii codka ah ee maamulkaas gaar ahaan gobolka nugaal oo la soo warinayo in ay ka taagan tahay colaadaasi ee salka ku hayso xisadda siyaasadeed ee ka dhalatay arrinta la xiriirta doorashooyinka maamulka puntland weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan saaxiibayaal waxaynu ku sii socon doonaa qodobada kale ee ku jira barnaamijka wareega wararka dalsan markaan haddii aanu fiirinno dhegaystayaal gorna waxaan eegi doonaa ra-iisaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa maanta ka jeediyey munaasabad uu ka qayb galay oo dowladda federaalka soomaaliya 3,000 oo macalimiin soomaaliyeeda wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay ku qaadatay kuna shaqaalaysiinayso hase yeeshee markaan haddii aynu fiirinno warar ay heshee warbaahinta dalsan ee magaalada muqdisho ayaa sheegayeen diyaarada dagaal oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ay duqeymo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a soomaaliya diyaaradahan ayaa waxa ay duqeymo ay ka fuliyeen deegaano u dhexeeya xadka kala qaybiya gobollada shabeellada dhexe iyo galgaduud ee soomaaliya iyada oo duqeymahaasina laga fuliyey bartilmaameedyo gaar ah oo ay diyaaradahan ay bartilmaameysadeen gaar ahaan waxaa la arkayay diyaaradahan iyaga oo bartilmaameysanayo aagga budbud galcad ilaa iyo deegaan la yidhaahdo cali axmed kuwaasi oo ka mid a deegaanada dhowaan ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi ay weerarku kaga soo qaadayeen dagaalamayaasha shabaab dowladda federaalka ee soomaaliya arrinkan faahfaahinka maanay bixin hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa howlgallada dhinaca duqeymaha cirka ah ee gudaha soomaaliya fulinayay diyaaradaha dagaalka dowladaha maraykanka iyo turkiga waxaana haatan ay u muuqataa inay ku soo biirtay dowladda imaaraadka carabta taasi oo qayb ka noqonayso howlgallada ka dhanaa shabaab hase yeeshee dowladda mas-uuliyiin ka tirsan kama aanay hadlin arrinkan oo faahfaahin kama aanay bixin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maanta waxa uu ka qayb galay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo dowladda federaalka ee soomaaliya tababar ugu furtay ilaa iyo 3,000 oo macalimiin ah oo ay dowladdu qaadatay munaasabaddan uu ka dhacday xerada jeneraalka hi ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre halkaas waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso uu kaga hadlay ahmiyadda oo ay wasaaradda waxbarashada siisay qaadashada macalimiintan si buu yidhaahday ardayda soomaaliyeed ay u helaan mustaqbal wanaagsan wasaaruhu sidoo kale waxa uu ka hadlay nuuca arday oo uu dalku u baahan yahay wakhtigan waxa uu dul istaagay arrimo dhowr ah oo muhiim ay tahay in laga tallaabsado. Waraan waxa hadlay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ee wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xigi doono.
Mudane Rayid Wasaare, inagu farxad weyn bay noo tahay maanta inaad halkan nala joogto oo aad aragto mirihii ka dhashay go'aankii adkaa ee aad qaadatay ee aad ku hoggaamisay golaha wasiirada uuna kaa aqbalay golaha shacabka in miisaaniyadda dowladda lagu daro in la qaato 3,000 oo macalin oo maanta 1,000 ka mid ah ay hortaada joogaan oo ay hibkii ka howlgalayeen ee gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kaleeto halkan jooga tababarayaashii macalimiintaas tababari lahayd. Waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego tababarka arrinta ku saabsan tababarka 2 sano ayuu socon doonaa haddii Ilaahay iraado. Dadkana waxaa tababarayo lagu tababaraya manhaj ay dejisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, laakiin bisha September ee soo socota kowdeeda haddii Ilaahay iraado macalimiintani waxa ay ka howlgalayaan fasalladii iyo ardaydii ay wax ka dhigi lahaayeen bisha September kowdeeda. Bisha September kowdeeda waxaa naga xigta 75 maalmood oo keliya. Marka tababarkaas kooban marka laga reebo tababar kale oo sii socon doona haddii Ilaahay iraado inta ay shaqada ku jiraan, laakiin su'aasha adag ee markasta in hortaada waxa weeye dadkan halkay wax ka dhigi doonaan. Waxaan ku faraxsanahay inuu la joogo guddoomiyaha gobolka Banaadir, sidoo kaleeto wasiiradii waxbarashada ee dowlad goboleedyadana Saake ay iyaguna tababarka furayaan. Waxaanu doonaynaa in saacadda laga bilaabo loo howlgalo 75 maalmood kadib macalimiinta fasalkii ay wax ka dhigi lahaayeen. Marka hawshaas waanu isla wadnaa dowlad goboleedyada, waana isla wadnaa gobolka Banaadir. Waxaan rajaynayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo bulshada qaybaheeda kale inay nagu kaalmeeyaan in goobaha waxbarashada dib loo dayactiro. Sidoo kaleeto mararka qaar waxaa isoo gaara mudane Ra'iisul Wasaare damac dad badan ku jira oo ay u haystaan goobaha waxbarashada dhulkeedii bannaanaa ama dayacnaa inay ku habboonaan lahayd goob lagu ganacsado inay iska noqoto ama qandaraas lagu qaato ama lagu qaato maxay ahayd howlo ganacsi howlo kale lagu furto. Waxaanu leenahay taas waanu ka wada hadalnay madaxda qaranka, waanu ka wada hadalnay hay-adaha garsoorka, waanu ka wada hadalnay hay-adaha nabadgelyada. Goob waxbarasho ay leedahay cid ganacsi u qaadan karta haba yaraatee ma jirto. Cidii u haysatana waa inay kasii tababarshaysataa muddo yar oo kooban oo maalmo ah ayaa ahay. Mudane Ra'iisul Wasaare, ma doonayo inaan hadalka halkan kasii dheereeyo. Waxaan jeclahay inaan halkan aada uga mahadceliyo dadkii saaxiibada ee ahaa ee bahda waxbarashada ka tirsanaa ee u istaagay shaqadan inay qabtaan. Shaki badan baa lala geliyey, aniga xataa dadka shaki lagu beeray ayaan ka mid ahay oo leeyahay waxaan ma hirgeli karaa oo mar qaar intaan seexday habeenkii aan dhahayo war dadkan warkooda been mooda noqon kareen ama adigu khaldan tahay ayaan isdhihi jiray. Cadaalad suuragal maaha, imtixaan aan la bashinayn suuragal maaha, dad aan la qof jeclaysanayn suuragal maaha. Laakiin runtii hawshaas waxaa qabtay madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada ama guddigii hadda Dr. Xasan Taata oo madaxda ka ahaa ha noqdeeno ama madaxdii dowlad goboleed wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada iyo howlwadeennadii ay u soo xilsaareen howlahaas oo aanu ka wada shaqaynaynay ayaa runtii hirgeliyey oo suurageliyey. Aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa. Sidoo kaleeto halkan waxaanu iloobaynin taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo na garab taagna imtixaanada ilaalinayay, goobahooda aynu ku shaqaynaynay, saraakiishooda ay ku taagnaayeen. Waxaan rajaynaynaa iskaashiga magaca inuu xoogoobo haddii Ilaahay yiraahdo, macalimiintana inay noo tababaraan oo ay amniga ku tababaraan, annagana askarta aan ku tababarno waxbarashada iyo aqoonta iyo tacliinta aan ku tababarno haddii ay jiraan. haddii ay jiraan qaar waxbarashadooda ee hooseysan waxbarashada inaan sare u qaadno taasaanu isku ognahay taliya sulub haddii ilaahay yiraahdo haddaan soo dhammaynay shaqadii 3,000 oo aan ku guulaysanay badan ra-iisul wasaare waxaan doonaynaa in loo diro 6,000 oo kale inaan qaadno si aanan shaqala'aan u noqonin oo aanan ugu mashquulin wixii lasoo dhaafay laakiin waxa soo socda inaan ka shaqeyno runtii waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan wasiirka oo na garab taagnaa bilowgii ilaa iyo maanta talana la garab taagnaa taakulana la garab taagnaa maanta laga bilaabo dadkaasi waxay ka tirsan yihiin shaqaalaha dowladda soomaaliyeed ee hoos yimaada shaqaalaha rayidka ah iyo wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada annaga waxa inoo haray bas ah inaan howlgelin oo howlgelintooda aynu ka shaqeyno laakiin xuquuqdoodii waxa ay ku wareegtay hay-adaha dowladda ee u xil saaran arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada ayay ku wareegtay marka meeshaas ayay liiskooda u aaday oo ay gelayaan dhammaantood waana rajaynaynaa in aan ku guulaysan doonay inta noo arkay inaanu dhaqso u dhammaystirno waxaan jeclahay dadka soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo suuragal ma aha xaaladeedu inay isbedesho haddii aanay isbedelin xaaladda waxbarashadeeda weliba haddaanay iska bedelin dareenka aan u qabno waxbarashada iyo qiimaheeda iyo ahamiyaddeeda waxbarashaduna waxbarasho umadeed ma noqon karto haddaanay dowladdu u istaagin inay waxbarashada qaabayso inay hagto inay hufto inay jidka mariso marka hawshaana insha allah tacaala waan ku tallaabsanaynaa garab istaaggiinana aad iyo aadaan runtii yaan idinkaga mahadcelinaynaa
annagu waxaan rabnaa in nala soo saaro arday marka koowaad muslima marka labaad soomaaliya marka saddexaad qabyaalad aan aqoon oon lahayn marka afraad aan too corrupted ahayn marka shanaad competente oo maadada yaqaana marka afraad caalam meel cidlaha kuma naalle island meel cidlaha ma fadhine caalamka la falgeli kara iyo technologiga iyo adduunka isdhexgalay ee hadde one village noqday qof la noolaan kara fursad wanaagsan ayaad hesheen oo runtii qaali ah oo sida la sheegay ku timid fakar aan qabnay oo la isku dardaray oo aan sahlanayn in xukuumad cusub oo challengigeeda haysta ay ma hortaagani aad u weyn yahay oo culays dhaqaalo aad u fara badan haysto oo dagaal aad u ballaaran oo adag kula jirta khawaarijta oo dayn cafis ku socota iyo process isla xisaabtankiisu adag yahay oo cid caawinaysa aysan jirin in ay tirada intaa le'eg ay oo macallimiina oo 3,000 ah hal mar waan qaadanaynaa sanadkii ugu horreeyey inaan dhahno ma fududayn waxay ku timid dadaal waxay ku timid annagoo og ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu oo u aragnay inay tahay qayb ka mid ah oo weliba qayb muhiim ah amniga qaranka inay waxbarashadu ka mid tahay haddii aan dhahnay waxa noogu muhiimsani waa amniga priority one amni baa noo ah waxaa u aragnay haddii aan waxbarashadu ku jirin meesha oo aynan budgetka soo gelin waxbarasho inay maqan tahay qaybtii ugu muhiimsanayd ee amniga marka waxaan rabnaa in horta saas loo fahmo waxbarashadu meel kasta waa cross cutting haddaan rabo inaan dhaqaalo priority ka dhigto waxbarasha ayay hor imanaysa haddaan rabo amniga waxbarasha ayay hor imanaysa meel kastoon u dhaqaaqo oo horumarinta dalkan ka mid ah waxaa khasab ah inay waxbarashadu ku jirto waa qasab. Ahmiyadda intaa le'eg bay leedahay waxbarashadu taasaa keentay inaan dhahno lagama leexan karo in ay waxbarashadu qayb weyn ka ahaato amniga qaranka ee aan ka shaqaynayno. Sidaa dee aan waxaan filayaa laga dhawaajiyey aniguna aan sheegay ma sahlanayn in budgetka lagu daro intaas, ma fududayn. Waxaan kala kulannay dadkii noo hayay maaliyadda culays badan iyo cabsi badan iyo say ku dhici kartaa war lama bixin karo, laakiin ugu dambaystii waxaan isla garannay inaan laga leexan karin arrintaas, arrin laga leexan karin aysan ahayn. Waana isla qaadanay, waana ku guulaysanay. Waxaan rabaa meeshan inaan ka xariiqo dowladda ama xukuumaddan dan qaran sanad iyadoon joogin, aan hadda gaarin August ay gaari doontaa sanad, xukuumaddan waxaa wax lagu faanaa oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed malaha haddayna la soconin la socodsiiyo. Waxaan shaqaalaysiinay 23,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan 23,000 waa amniga, waa ciidamada amniga sugi lahaa ee aan rabno inay kala wareegaan ciidamada ATMIS amniga dalka sanadka soo socda haddii Ilaahay raado. 15,000 oo meel ah iyo 5,000 oo Eritrea ka timid, 20,000 oo askari ayaa budgetka ku jira oo aan shaqaalaysiinay sanadkan. 3,000 waxaa weeye waa macalimiin. Marka 23,000 ayaan hal sano ayaan maraynaa inaan shaqaalaysiin oo shaqo helaan. Waxaan markaa filaynaa sannadaha soo socdana Ilaahay idinkiis inaan horumarkaas ku sii tallaabsan doonno oo aan sii socon doonno oo dadkeennu iyo dhallinyaradeennu ay waddankooda ka shaqaysanayaan, shaqo ka helayaan. Waxaa muhiimka waxaa weeye 23,000 inaynan ku imaanin mid ka midena 4.5. waxaan ku hawlannahay oo muhiimaddeeda halkan aan rabaa inaan ka sheego oo wasiir biixi oo hadda halkan ka hadlay uu aad ugu hawlan yahay iyo wasaaraddaas, sidii lagu soo gabagabayn lahaa dowladda wixii bal xildhibaan iyo siyaasad aan isla gaadhnay, meel lawid baanu ka soo talinay in 4.5 madaxa lagaga yimaado oo weli resistancigii iyo muqaawamadii baa socota. Laakiin waxaan rajaynayaa in madaxa ugu sarreeya dalku uu ka baxo in lagu dhejiyo ama lagu tilmaamo inuu ku yimid 4.5 oo uu ku imaado cod Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Laakiin taas lama sugeyne. Wixii wasiir ka soo hooseeya waxaan farnay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in ay dadka Soomaaliyeed si siman sidaad idinku ku timaadeen inay ku yimaadaan dhammaantood shaqada. Marka waxaa la wadaa reform oo socda, si xoog leh u socda. Waxaa imaan doona tallaabooyin adag oo sida ay walaashay xildhibaanad Faadumo oo ay halkan ka sheegtay, kuwa badan shacabkeenna ka mid ah ama madaxdeenna ka mid ah oo hullaabta ay qolo ugu jira ay dhowaan ka hor imaan doonaan. Laakiin waxaan rabnaa inay ogaadaan siday Faadumaba u qirtay walaashay in inta hoosta marada ay ku wataan ay u hullaaban, hoosta uga jirta in ka badan reerkooda inay ka soo bixi doonaan markii la sii daayo dadka Soomaaliyeed awoodooda iyo aqoontooda ay shaqada ku doontaan. Marka haddaan rabaa inaan sii sheege, dhammaanteen waxaan advocacy u samayn doonaa ood maanta aad qaadaan risaaladaas in ay dowladdu soo wado program shaqaalaha Soomaaliyeed ka saarayo 4.5 iyo inaan xataa anigu iska qoro ee ay ku imaadaan process ay u soo tartameen oo hadday laba walaalihi ku guulaysato, toban walaalihi hadday ku guulaysato, ay xaq u leeyihiin inay shaqadaas qabsadaan. Waa ka shaqaynaynaa arrintaas, wayna socotaa, ilaahay idankiis guul baana ka gaari doonaa degdeg. Intaas waxaa ii dheer opportunity-gan iyo process chance-kan la helay ee macallimiintaani hor fadhiya iyo kuwa kale ee walaalaheen ee maanta dowlad goboleedyada iyaguna sidan oo kale loogu faray tababarada u yaallay ama ay heleeni waxaa la socotaa oo ku mataanaysan mas-uuliyad aad u weyn oo laga rabo inay ka soo baxaan. Mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyaddii dee ambiyadu ay soo xambaari jireen ee ahayd dadka in wax la baro. Mas-uuliyaddaasaan rabnaa in ay ka duwanaado wax walbaba, waxaan rabnaa inuu ka duwanaado wixii hore. Wax kasta dhinaca commitment-iga marka la fiiriyo, annaga ka hoggaanka dowladda oo madaxweynaha laga soo bilaabo wasiirada prime minister-ka, waxaa naga go'an commitment, waxaan inaan samaynaa naga go'an. Maadaama ay sidaas tahay, waxaan rabnaa macallimiintuna inay nala qaadaan commitment-igaas. Commitment-igaas wuxuu yahay sidii aad wax u dhigi jirteen hadda ka hor si ka duwan inaan u dhignaan rabnaa, sidii wax laynoogu soo dhigay si ka duwan inaan wax u dhigtaanaan rabaa. Anagu waxaan rabnaa in naloo soo saaro arday marka koowaad muslima, marka labaad Soomaaliya, marka saddexaad qabyaalad aan aqoon oo lahayn, marka afraad aan too corrupted ahayn, marka shanaad competent oo maadada yaqaana, marka afraad caalam meel cidlaa kuma naale, island meel cidlaa ma fadhine, caalamka la falgeli kara iyo technology-ga iyo adduunka isdhexgalay ee hadda one village noqday qof la noolaan kara ayaan rabnaa. Aan isqarxinay ugu dambaystii, dadkaan rabna in la soo saaro iyo waxaa uu Ustaad Faarax isku dardaray iyo alaabtu haya markuu isku dardaro, waxaan rabnaa inuu noo soo saaro ma qofkaan rabna inuu soo saaro waa qofka sidaa u eg, qof muslima Soomaaliya intii kalen sheegayna leh. Intaasaan ka rabnaa. Haddii intaa la waayo oo ay waxbarashadeenu soo saarto professor qabyaaladaysta, professor tuuga oo dadka xadi, professor iyo aqoonyahan dadka isqarxiya oo laayale, professor soomaalinimada waxa ka fahamsanayn oon soomaali iyo tuuladiisa aan dhaafsiisnayn, waxa weeye professor aan competent ama arday aan competent ahayn, aan bani aadamka la jaanqaadi karin, adduunka la jaanqaadi karin, intaas haddii la soo saaro adeero duurkeenna iyo geedaheenna hay noogu hoos noolaadeen inoo daaya Soomaali, saasay ba ugu dhow, markaasay ugu dhow yihiin ba ugu fiican yihiin. Marka intii taa wax ku carshacarshayna ku sii daynin masha. Marka anigu waxaan rabaa dhinaca outcome-ka wax ka fiirinaya, waxaan rabaa sidaa wax kusoo baran jirnay iyo waxbarashadeennii way fiican tahay. Dhinaca maadiga ah waxaa laga yaabaa qofku de waxna wuu qori karaa, waxna wuu akhrin karaa, dadku la mid yahay, laakiin context-kii kale iyo muxtawihii kale ee qofka ku jiray ee micnaha u sameeyay waxaan rabnaa in wax laga bedelo haddii fiicnaan lahayd way inaga muuqan lahayd qaran guriyuhuna inagama dumin intuuna guriyuhu dumin caqligaa dumay maskaxdaa duntay aqoontaa duntay wax walbaa dumay guryahan iyo wixii dumay iyo jireedka dumay gadaalna ka dumay qiyam baan u baahnay marka arday qiyam leh oo aqoon leh oo garanaya wax meesha u socda garanaya ayaan u baahannahay waxaa kaloon u baahannahay oo aan ogahay taas inay duruuftu keentay ayna tahay inaan dib isugu keenno dhibaato badan oo dalkeenna haysata waxaa weeye waxaynu nahay dal ilaa hadda aan aad isu hahaysan oon connected ahayn waxbarashadeennu waan ku faraxsanahay jaamacadda ummaddu inay soo qortay manhajoo la sheegay waxaan u baahannahay ardayda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed say wejiyadoodu isugu eg yihiin waxa maskaxdooda ku jiraana inay isu egtahay waxbarasho isla socota inay tahay oo isla garanaya wax walba oo aniguna galaaska saddexaad baan taa ku soo dhigtay laakiin aniga taasna ima dhigi jirin oo manhaj kan manhaj dowlad hebland dhigan jira kuma jirin kanna gab laakiin markuu kani gabayga sheegay inuu ka kalena anigana waa soo maray dhahaa la gartaa in laysla socdaa la gar yaa la rabaa duruufaa jiray laislama socon jirin waan ognahay duruufahan soo marnay oo dee buugtaaba saan ku herno ilaahay ogaa laakiin hadda waxaan soo gaannay xilligii la ysku duwi lahaa waxbarashadeenna oo dadkeennu ay qaadan lahaayeen hal jid ay mari lahaayeen oo ay wada yaqaanaan si ay u noqono dad isla socda iyo aqoonyahan isla socda ay inoogu soo baxaan laakiin aqoonyahan boqol midab leh mid gaaban mid cad mid madow midba kalar leh soo many colors waxaa ka dhalanayaa inay ideas kala duwan iyo khilaaf kala duwan iyo waxaan isla socda inay ugu dambaysa soo baxaana ka dhalanaysa marka taa inaan isku duna waa laga maarmaan marka wasaaradda waxaa laga rabaa inay subjectiska maxay tahay lagu kala duwanaan karo maxay tahay kuwa ay waajib ka tahay in la wada qaato oo dadka soomaaliyeed oo dhan ilmaha soomaaliyeed oo dhan ubadka soomaaliyeed oo dhan ay wada qaataan maxay tahay waa inay u kala caddahay say qof soomaali cinwaankiisu identitygiisu cad yahay oo soomaali asuu ka soo baxo waxa gudaha ugu jiraana intaan sheegaya ay noqdaan annagu waxaan ballan qaadaynaa saddexdan kun ee macalin ee hadda la qaatay waxaan horta waan mar kale waan u hambalyeynayaa waxaana ballan qaadaynaa inay ka mid noqdaan shaqaalaha dowladda xuquuqdooda helaan aan ku soo dhaweyno isla markaana waxaan faraynaa hay-adaha ku shaqada leh in la howlgeliyo macalimiintaas waxay la tahay ku adkayn ma leh waa sida uu sheegay wasiir farax waxbarashada goobihii waxbarashada iyo goobaha amniga iyo hay-adaha dowladda ee weliba ugu sii daran yihiin kuwaas kuwa amniga kuwa waxbarashada kuwa caafimaadka lama deganaan karo dan gaara looma adeegsan karo cidda degani way iskaga tegi cidda ganacsi ku samaystay way iskaga tegi ciddii lacag ku bixisay ayaday u taallaa cidda hadda rabta inay ku bixiso ayaday u taallaa dadkan soomaaliyeed baa iskale waa loogu adeegayaa marka ciddii ku jirtaay waa inay ka baxdaa ciddii ganacsi ka rabtaay waa inay ka samirtaa waxaa loogu adeegayaa dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ayaa loogu adeegayaa waana wixii loogu baahi badnaa waa dan caama dan caama dan khaasa ma noqon karto taasna waxay la tahay uma baahna in lagu sii celceliyo uma baahna horeyna waan u sheegnay mar ugu dambeyn waxaan isku ognahay jiha cusub oo dalkeenna aan u dhaqaajina dhammaanteen oo asalkeedu yahay inaan iska xorayno shabaab iyo cadowga khawaarijta inaan constitutionkeena dhammaysanno oon dowlad la garanayo oo 4.5 aan ku dhisnayn oo doorasho ku timaada markii doorasho ku timaado ayaa dadka soomaaliyeed oo dhanna doorasho iyo tartan ay shaqada ku helayaan marka waan tartamaynaa, siyaasadda waan ku tartamaynaa, shaqadana waan ku tartamaynaa, opportunity-gana waa loo sinaanayaa, cadaaladdu meeshaas ku jirtaa. Marka maanta waa maalintii cadaaladda, waxaan rajaynayaa inay cadaaladdaas dowladnimadeenna aan ku wadno dadkeenna cadaaladla'aan baa ayna burburisay, cadaaladla'aan baa halkaa ayna dhigtay. Waxaan rabnaa inaan soo afjarno taageeraan uga baahannahay intaanoo macalin iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan. Aad iyo aad aad mahadsantihiin. Waxaan idin leeyahay mar kale hambal iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Siyaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaan caawa inta ayaan jecleyn inaan ku soo meero barnaamijka wareega wararka 24 saacadaha dalsan ee Muqdisho Cabdulwahaab Cabdulqaadir ayuu farsamada ahaa aniguna Cabdulqaadir Cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulantii dambo nabadgelyo